Hoxe en día estamos afeitos a que se produzan todo tipo de roubos, de carteiras, de bolsos, mesmo no interior dos nosos coches, nos nosos negocios, incluso tamén en menor medida, afortunadamente, no interior das nosas propias vivendas. O roubo do que imos falar hoxe nos resulta quizáis máis sorprendente. Se trata dun instrumento musical. O músico e director artístico de Cántigas e Frores, Bruno Villamor, ven de sufrir nas súas propias carnes o roubo ni máis ni menos que dunha zanfona. Bruno Villamor, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo día.
Contanos, Bruno, como se producía o roubo desta zanfona? Estaba no interior, no exterior, estaba dentro do coche, dicheste conta o momento, como se producían os feitos?
A ver, dentro do local de Cántigas, tivemos un rochiño onde guardamos os instrumentos, entón marchei uns días a impartir un obradoiro de gaita a Pamplona, e a volta xa non estaba. Entón debemos aproveitar un momentiño de que estaba aquello aberto e con xente despistada e extraeron, ¿no?, deste cuarto.
O sea, que foi no interior do local. Non é moi habitual, Bruno, que se suelan roubar instrumentos musicais, ou sí?
A ver, en xeral, no, pero hai casos. De repente, alguna furgoneta con instrumentos como orquesta, gaitas, percusións. Pero, bueno, normalmente, instrumentos que son moito máis doados de colocar. Sí. Por decir así, de segunda mão que unha zanfona.
Claro. Descartas que se trate de outro músico?
Sí, eu creo que sí, porque é un instrumento tan particular, está feito por un artesán e leva unhas señas de identidade moi particulares para cada músico, que enseguida a xente daríase conta de que é un instrumento roubado ou a quen pertence.
Porque, ademais do valor sentimental que o ten, evidentemente, ten un valor económico, non? Estamos a falar tamén dunha zanfona que ven pois dun obradoiro artesanal. Contanos un pouco as características.
Ben, pues, esta zanfona realizou unha Xane Cutubío, que é un artesán que está en Outeiro de Rei, moi pretiño de Lugo, e que adícase a facer percusión e zanfonas. Despois pusemos por riba do modelo habitual que ten, pues, incorporando novas cordas, outros elementos sonoros que, bueno, é moi difícil de explicar, que afán única, realmente.
Claro. Cal pensas que pode ser o destino da zanfona? Quizás unha tenda de segunda man, un anticuario?
Pues non sei, porque a verdade é con toda a difusión que houve deste caso e dentro da difusión que normalmente do mundo máis achegado a música galega, pois vexo que moi pouca saída á venta. Entonces eu espero que depositen algún sitio ou algo que a teña, porque a segunda, digamos que a segunda vida que lle poda dar ou é na súa casa ou creo que é moi difícil.
Claro, porque quizás online teña máis complicado o caco o de colocala, non? Porque é máis fácil seguir o rastro, non, online.
A obter unha denuncia na Policía Nacional, pues, quen vende un instrumento roubado, pues, inquiren un delito bastante grave.
Entón, claro.
Ou fai nun mercado negro, por decir así, que non quede constancia, ou é moi difícil.
Claro. Bruno, confías en que apareza próximamente?
Eu espero que sí. Vamos a ser positivos.
Pois o gallá que apareza esa zanfona maravillosa que ten todavía moita vida por diante, porque unha zanfona pode chegar a durar moitísimos anos, non, Bruno?
Sí, en principio compras un instrumento que casi é para a túa vida.
Para toda a vida, claro. Non? Cantos anos ten a zanfona?
Esta miña, pois, 11 anos, xa feito máis ou menos no ano 2012, e iso, un instrumento que requiere anos tamén para arreglaxe e que este o gusto do intérprete. Por eso é quizás lo que máis pena sinte un, ¿no?, do traballo realizado para acadar o sonido propio.
Bueno, pois que lle quedan moitos anos, como dicíamos, de vida por diante, o gallá apareza o antes posible. Bruno Villamor, grazas e moita sorte.
Moitas gracias a vos e espero poder chamarvos con unha boa nova.
Pois o gallá que sí, sorte, grazas.
Grazas.